50-50, nu, pat cik tas notikās pret mums, man laikam jau vairāk likās, ka nē, bet tas uz tiesneša sirdsapziņas, vai viņš varēs naktī pagulēt vai nē, es nezinu, tur jāstās video. It kā labi spēlējam, bet tabulē tikai 2 punkti pēc 4 spēlēm, tā kā ir tā, angliski ir tā, rūkteni salada sajūta, bittersweet, tā kā saka, ka mēs it kā labi spēlējam, bet nevaram novadīt tās 60 minūtes uz galam, un tas, manuprāt, pagaidām ir galvenais iemesls, kāpēc mums ir tik maz punkti. Viņiem iekrit rikošēt, mums iekrit rikošēt, varbūt tās kaut kur tās mājiņas pamaina, un uzreiz tur pamainās spēles ritmus. Varbūt vienkārši tāda sakritība, bet tas jau hokejā, man liekas, ierasts, ja spēle neiet, tad jāmaina uzbrucēja virknēm.